Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Knjiga Slobodana Divjaka, objavljena pod naslovom Ideologije razaranja demokratskih etno-heterogenih društava, sadrži izbor tekstova objavljenih u međunarodnim časopisima. U njoj je objavljena i polemika između Divjaka i bugarskog filozofa Plamena Makarijeva, odnosno i referat pisan za međunarodnu konferenciju Ksenofobija i novi oblici nacionalizma. Prema rečima samog autora, polazeći od prirodno-pravne teorije, nastoji da problematizuje odnos izvornog liberalizma i aktuelnih savremenih koncepcija u liku multikulturalizma, komunitarizma i postmodernizma. Naš gost je filozof Slobodan Divjak. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu.
Ja bi počeo sa vašim poslednjim tekstom u knjizi koji je naslovljen Sloboda i identitet. Mislim da on jako lepo objašnjava osnovne pojmove, pa kasnije ćemo se pozabaviti i polemikama. Vi naravno ističete da je sloboda jedan od ključnih pojmova filozofije.
Pa tačno, sloboda je jedan od ključnih pojmova filozofije, s tim što mislim na onu filozofiju koja je nastala, čije rodno mesto u antičkoj Atini, pa onda kasnije u Evropi i uopšte na zapadu. Normalno da filozofija drugačijeg tipa ima i na drugim geografskim tačkama našega globusa, ali su one drugačijeg karaktera i dosta bitno se razlikuju od ove filozofije u kojoj mogu uslovno da kažem zapad, s tim što ja ovde pod zapadom ne podrazumevam geografski pojam, nego prosto pojam u jednom upravo tom sistemskom smislu. Mislim na zapadne sisteme u kojima je na ovaj ili onaj način normalno nikad do kraja u smislu ostvarenja čisto teorijskog modela, jer nijedan čisto teorijski model u praksi se do kraja niti je ostvario, niti je to moguće ostvariti. Dakle, to je u prvom periodu bilo neka pojam metafizike koji je bio potka te filozofije, a posle u ovim malo modernijim vremenima nastala je i postmetafizika ili postmetafizičko shvatanje uma, pa onda razni pravci koje ste ovdje i vi naveli, postmodernizam, multikulturalizam, komunitarizam i tako dalje. Ali pojam slobode je složen pojam, on nije jednoznačan pojam i to ja i nastojim da objasnim i u ovoj knjizi, a i svojim prethodnim više problemskim knjigama te različite poglede na pojam slobode.
Izuzetno je važno istaći da su se do sada uslovno govoreći, iskristalisala dva osnovna oblika slobode. Jedna je takozvana pozitivna sloboda, a druga je negativna sloboda, i razlika je u karakteru normi. Odnosno, pozitivna sloboda se vezuje za teleološke norme, a negativna sloboda za neteleološke norme. Pa ukratko samo da se osvrnemo na te pojmove pozitivne i negativne slobode.
Pojam pozitivne slobode se izvodio iz shvatanja metafizičkih filozofa koji su polazili od toga da postoji neko jedinstveno biće sveta, jedinstvena suština sveta koja je univerzalna, pa u okviru toga su posmatrali čovjeka kao deo tog, da tako kažem, sveta koji ima jedinstveno biće, i onda su određivali prirodu i smatrali su da je ona na neki način isto tako univerzalna. Dakle, oni su se bavili onim što s jedne strane je suština sveta, a s druge strane iz toga su izvodili suštinu ljudske prirode. I onda su oni smatrali da je čovjek slobodan ako deluje u realnom svakodnevnom životu u skladu sa svojom ljudskom prirodom. Dakle, onda je slobodan, jel? Ali je, dakle, ta pozitivna, to je pozitivna sloboda u tom smislu što ona, te norme, pozitivne norme, nalažu čovjeku kako da se ponaša i kojim vrednostima treba da se rukovodi kako bi bio slobodan, u tom smislu što onda on izražava svoju vlastitu suštinu, odnosno suštinu čovjeka kao čovjek, tek onda je on slobodan, jer ne zavisi, po njihovom mišljenju, ni od čega drugoga nego od samoga sebe, od čovjeka. Ali to, te pozitivne slobode, znači, su bile pozitivne, zato se tako nazivaju, što su one, da tako kažem, predeterminisale način ponašanja čovjeka ili način života čovjeka. One su zahtevale od čovjeka da u realnom životu se pridržava tih normi. Zato su one pozitivne. U idealnom slučaju, recimo, sad navedemo neki konkretan primjer, antička Atina, koja je i u tadašnjem dobu, a i sada teoretičari, filozofi smatraju da ona u tom periodu bila uzor demokratske zemlje. Normalno, tamo je, pošto je to bio polis, dakle, to su bili gradovi države, malo je bilo stanovnika, i od tih stanovnika su pravo glasa imali samo muškarci, robovi nisu imali pravo glasa, žene nisu imali pravo glasa, tako da je tu moguće bilo, zbog tog brojčanog malog broja onih koji su imali pravo glasa, bilo je moguće realizovati tu takozvanu neposrednu demokraciju, ali koja nije bila spojiva sa parlamentarnim sistemom, jer vi tamo prvo većate, raspravljate o nekom problemu, ali kada, posle glasanja, kad je uvedeno glasanje, onda oni koji su ostali u manjini, oni su bili obavezni da odustanu od svojih stavova i da se pridržavaju odluka većine. Jer inače, ako bi se dozvolilo da oni i dalje zadrže, mada su ostali u manjini, svoj stav, onda bi to postala potencijalna opasnost da oni vremenom, da se ide vremenom u višestranački sistem. Zbog toga ovo je bio garant da, jer oni koji su odbijali da se povinuju odlukama, ne samo da se povinuju odlukama, nego koji su htjeli da nastavljaju svoje vrednostne ocjene, ma koliko da su one ostale u manjini, oni bi bili podložni sankcijama.
Zato vi naglašavate da je sloboda iz perspektive te vrste metafizike uvek supstancijalnog karaktera.
Jeste, supstancijalnog karaktera. Sad i ta reč supstancijalno se potrebljava i kao suštinski nešto i tako dalje, ali ovdje u ovom kontekstu u kojeg ja ga upotrebljavam, ona je nešto što je sadržajno. Znači, nije čisto formalno. Dobro, svaki sadržaj ima formu, ali sadržajna forma je ipak različita od neke čiste forme koja nema sadržaj koji se odnosi na svakodnevni život. U tom smislu, na taj sadržaj se misli.
After 70 years, it's what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
Slušate Kontrapunkt. Razgovaramo o knjizi Slobodana Divjaka, Ideologija razaranja demokratskih etno-heterogenih društava. Dolazimo do pojma negativna sloboda. U tom slučaju oblik slobode koji je dominantan, on nema poreklo u tom esencijalnom shvaćenom umu i vi reaktualizujete autore, odnosno poklonike moderno prirodno-pravne teorije kao što su Hobbes, Locke, Rousseau i naročito Kant.
Da, postojala je ta takozvana prirodno-pravna teorija ili još popularnije teorija prirodnog stanja, pri čemu treba odmah naglasiti da prirodno stanje ne treba izjednačavati sa onim pojmom prvobitne zajednice koja je realno postojala. Dakle, prirodno stanje je bio jedan čisto umni konstrukt koji nikada nije postojao, niti će ikada postojati. To je samo jedan hipotetički pojam koji je tim pristalicama te koncepcije prirodnog stanja omogućavao da naprave radikalni obrut u odnosu između zajednice kao celine i pojedinca, jer recimo u ranijim periodima, pa da opet ponovim tu starogrčku Atinu, tu je važio onaj čuveni Aristotelov diktum da je celina vrednija od pojedinca i da je pojedinac, da on može jedino živjeti u društvu, onaj pojedinac koji hoće da živi izolovano od društva, a društvo je tu bio kompleks običaja i substancijalnih vrednosti koji su bili proizvod viševekovne tradicije i kristalisali se u te običaje i tako dalje. Dakle, za taj čovjek koji bi nastao da živi mimo toga, on bi, kako je to rekao Aristotel, bio bog ili zver. Dakle, tu je bilo očito favorizovanje celine u odnosu na pojedinca. Uloga pojedinca je bila samo to da doprinosi održavanju i razvoju te celine, odnosno vrednosti i oblika ponašanja koje je ona propovedala. Dakle, tu je postojala mogućnost pojedinca da participira u odlukama vezanim za tu celinu, ali on nije imao individualnu autonomiju. Dakle, individualna autonomija vam omogućuje da i pored toga što ste ostali u manjinu, da i dalje zastupate svoje stanovište koje može nekada u nekoj vremenskoj tački ono može da se pretvori u većinu. Jel?
Izuzetno važan autor upravo za autonomiju pojedinca i za priču o negativnoj slobodi je Immanuel Kant i njegovo shvatanje praktičkog uma.
Da. Pa jeste, to je ovako malo složeniji teorijski problem, ali ja ću nastaviti da ga što je moguće jasnije objasnim. Naime, ovaj termin praktični um, ovo praktično da malo zavede čitaoce, jer se praktično povezuje sa nečim što je imanentno realnom životu, društvenom životu. Međutim, ovdje Kant je pisao kritiku praktičnog uma, ali iz perspektive čistog praktičnog uma. Dakle, praktični um je um koji svoje norme, da tako kažem, izvodi iz iskustva, dok čisti praktični um nije posredovan iskustvom, nije uslovljen iskustvom, nego on svoje norme, bilo da su moralne ili pravne, izvodi čisto logičkim putem, znači primenjujući pravilo pre svega logičke koherencije. Recimo, Kant je između ostalog iz tog praktičnog uma izvodio taj takozvani umni ustav, jel, njegove bazične principe. Kada bi predlog koji bi bio takav, recimo da jedan sloj ljudi ima veća prava, a drugi slojevi manja prava, da on ne bi mogao da ni načelno zadobije potpuni konsenzus. Naime, oni za koje bi se smatralo da treba da imaju manja formalna, čisto formalna prava, oni se sa tim ne bi složili ako bi postala mogućnost da se slobodno izjašnjavaju, ako ne bi bilo represije, pritiska i tako dalje. Dakle, te Kantove norme su u tom smislu su one čiste, nisu vezane za iskustvo i desubstancijalizovane. Njihov sadržaj je čisto normativni, ne uključuje u sebe ništa od sadržaja društvenog života. I one su te norme negativne zato što one, za razliku od onih prethodnika o kojima smo pričali kad je reč o pozitivnoj slobodi, one ne nalažu čovjeku šta treba da čini da bi bio, recimo, moralan ili da bi se ponašao u skladu, ne znam, sa svojom suštinom, nego samo mu govore o tome šta on ne sme da čini, ne sme da krši te čisto formalne zakone koji ograničavaju njegovu individualnu slobodu, odnosno koje garantuju i drugim ljudima da imaju istu, u formalnom smislu te reči, količinu slobode, da imaju slobodu izbora vlastitog života i tako dalje. Dakle, ona je na neki način, ako postanu empirijski ustav, jer Kantov taj umni ustav koji je on izvodio, kako kažem, čisto tim logičkim putem, on u njegovo vreme nijedan realno istorijski ustav nije bio takav, jel da? Ali kasnije su ti principi, kao što je recimo sloboda govora, sloboda okupljanja, veroispovesti i tako dalje, one su postale srž tih bazičnih principa. Zašto su one desubstancijalizovane? Jer one nisu, nemaju direktnu vezu sa društvom. Recimo, princip slobode je veroispovesti kao takav, kao ustavno-pravni princip. Iz njega vi ne možete izvesti ni ateizam na nužan način, ni ateizam, ni neke oblike teističke vere, znači pravoslavlje, niti katolicizam, niti protestantizam. Znači, vi na osnovu tog principa slobode izbora veroispovesti, samo na osnovu njega, ako pročitate ustav neke države koja je zasnovana na tom principu, vi ne možete znati versku strukturu toga društva. Mislim, koliko ima teista, koliko ima pripadnika ove ili one vere. Jer verska struktura toga društva zavisi od izbora pojedinaca. Dobro, taj izbor može i jeste i biva uslovljen i tradicijom, ali ti principi ne vrše nikakvo nasilje na tradiciju. Ili onaj pojedinac u toj i takvoj državi koja čije su ustavno-pravni bazični principi takvi kao što je recimo sloboda veroispovesti, oni mogu da biraju, dakle, između teorijski gledano individualističkog načina života i tradicionalističkog načina života. Ili da biraju da budu ateisti ako hoće, ili da biraju neku vrstu vere koju su oni skloni, a tokom vlastitog života mogu i da menjaju. Imaju zakonsku mogućnost, zakonsku garanciju i da menjaju svoj odnos prema ovoj ili onoj veri ili prema ateizmu. Tu ne postoji ono što ste vi dobro primetili, identitet između onoga što je zapisano u normi i onoga što se zbiva na nivou društva, kao što je to postojalo, recimo, kad je reč o slobodi verskoj sferi, da tako kažem, u staroj Atini, to je bilo mnogo boštvo, politeizam. Atina je kao polis imala svoje bogove koji su bili različiti od, recimo, bogova Sparte i tako dalje. I u njihovom zakoniku je tačno napisano koji su bogovi Atine i da je dužnost svakog građana Atine da ispoljava poštovanje prema svojim bogovima na takav i takav način u to i to vreme. Zato su to slobode bile pozitivne. Ko nije to radio, on je bivao sankcionisan. Dakle, ono što je zapisano u normi, to je moralo da se dešava i na nivou društva. A ovdje kad je u normi zapisano sloboda izbora odnosa prema veroispovesti, vi tu onda ne možete unapred znati kako će se ponašati pojedinci. Neko će odlučiti da bude ateista, neko ovo, pripadnik ove vere, neko pripadnik one vere. Znači, u tome je razlika između pozitivnih i negativnih sloboda i zbog toga su ove negativne slobode desubstancijalizovane. One su bile substancijalizovane zato što je svaka religija ima svoj sadržaj. Sadržaj koji se odnosi na svakodnevni život.
Kao mačka strast gnjezdi u krvi.
Slobodan Divjak ukazuje da postoje dva tipa univerzalizama. Supstancijalni univerzalizam utemeljen u metafizici i čisto formalni, lišen bilo kakvog supstancijalnog sadržaja.
Vi kad imate jednakost u pravima, vi imate tu samo jednakost u formalnim pravima. Recimo, kada se univerzalizovalo pravo glasa u modernom dobu, pošto ono ranije bilo i ropstva, nisu žene imale pravo glasa, i crnci, recimo u Americi i tako dalje, ali kad se ono bar formalno univerzalizovalo, onda u formalno pravnom smislu su svi imali jednaka prava kad je reč o pravu glasa, razumete? Ali je to pravo glasa, ono je davalo tim pojedincima mogućnost da glasaju za različite stvari, za različite partije, za različite ili stranke, za različite kulturne koncepcije. U tom smislu su ti bazični principi liberalno shvaćenog ustava i čisto formalni i substancijalizovni i neteleološki, jer ovi su bili teleološki, ovi raniji. Reč teleologija koja se brka nekad sa teologijom je telos. Različita je od telosa, od svrhe. Svaki pojedinac može imati, mislim, teorijski gledano, može imati dosta različite svrhe ili smisao svog, nalaziti smisao u svom životu. To je ono što Kant kaže, niko mi ne može nametati da živim u skladu sa njegovim pojmom sreće, jer ja imam pravo da tragam za vlastitim pojmom sreće, s tim što ne smem u tom traganju da onemogućim isto drugim pojedincima da i oni imaju tu slobodu, istu slobodu traganja za vlastitim pojmom srećnog života ili dobrog života, kako se to kaže u filozofiji.
Kod Rusoa imamo malo drugačiji primjer gde on zapravo tera nekog da mora da bude srećan.
Da, i Hobbes i Ruso, ma koliko da oni imaju, oni su pristalice tog društvenog ugovora koja jeste jedan element liberalne koncepcije, ali kod njih prevažu ti autoritarni elementi za razliku od Locke, i Kanta, dobro, kod Kanta imate, on je malo pravio ustup od vremena, on je živeo za vreme Fridriha II, prosvećenog monarha i tako dalje, pa je tu malo, ali kad se to malo očisti, to je ipak liberalna koncepcija, dok kod recimo Hobsa vi imate to da suveren, jel, kako bi on to rekao, on mora da dobije pristanak onih kojima je suveren, dakle onih građana date države. Ali kad dobije taj pristanak, više nema izbora, nema ništa, on ima potpuno ovlašćenje, ono su mu, taj pristanak znači da vlada na način koji on smatra da je najbolje, znači tu nema smenjivosti vlasti kao što ima u više partijskim sistemima, a kod Rusoa to je slično ovome, vi imate glasanje, ali glasanje za njega je samo jedna manifestacija gde istina izlazi na videlo. Znači, oni koji su bili u manjini, oni su imali pogrešna stanovišta i oni se moraju prikloniti istini. I u tom smislu je on autoritaran, a oni koji neće da se priklone, znači odluci većine, to jest istini toj odluci, oni moraju biti primorani na slobodu, jer ovo je sloboda, a primoravanje na slobodu, to je ipak, vidimo to kako izgleda i po ovim takozvanim humanitarnim intervencijama velikih sila ili oslobađajućim u smislu nametanja liberalnog sistema, jer je prosto kontradikcijo i nadijekcijo protivrečno u samoj sebi je, s obzirom na liberalnu koncepciju, da se ona nasilno nameće ljudima. Oni sami trebaju da po slobodnoj volji odaberu. Vi ako namećete liberalni sistem, recimo Irancima ili svejedno Pakistancima, to se bi pokazalo, jel da je to, prvo to je nasilno nametanje koje je nespojivo sa liberalnom koncepcijom i zato je antiliberalne te humanitarne intervencije. A s druge strane i one su beznadežan, jel to se, ja to i navodim negdje, ne znam, u predgovoru, recimo Afganistan, gde je posle, ne znam, 20. godine, dok su bile američke trupe tamo, koje su postavile normalno proameričku vladu tamo, lojalnu, kad su se oni povukli, ovi talibani, za čiji se ja režim ne zalažem, ali svejedno, oni su se ponovo vratili na vlast. Znači, po mom mišljenju, ti neliberalni sistemi ili antiliberalni sistemi, oni se mogu menjati, odnosno da li će se uopšte menjati ili neće, to zavisi od unutrašnjih samotransformacija tih država. Recimo, imate sada slučaj, aktuelni, kako da kažem, pobune žena u Iranu protiv onog nošenja hidžaba. Nakon što je prebijena do smrti, imate dosta veliku pobunu i recimo, koliko sam video, iranski fudbaleri, bar na prvoj utakmici, nisu hteli da pevaju iransku himnu u znak podrške tim pobunama. E, to je sad iznutra. Normalno tome mogu potpomagati i kritike intelektualaca na globalnom svetskom nivou, ali te kritike ne znače poziv za nasilno rušenje toga sistema, jer ja sam protiv nasilnog rušenja bilo kog sistema.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. 28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Eko.
Radikalni multikulturalizam neizbežno vodi u apsolutni vrednosni relativizam svojim insistiranjem na nužnoj unutrašnjoj vezi između partikularnih kultura i normativnih moralno-pravnih poredaka, napominje filozof Slobodan Divjak.
Multikulturalizam nužno mora insistirati na grupnim pravima. Zato postoje, da tako kažem, strukturalne razlike između građanskih prava i manjinskih prava. Jer građanska prava su po svojoj prirodi univerzalna. Bilo da se odnose na sve članove date države koja ima takav poredak, ili u načelu na sve ljude, jel imate u deklaracijama koje normalno nisu formalizovane i tako dalje. Francuska deklaracija o pravima građanina i čoveka, u Američkoj onoj davnoj deklaracija o nezavisnosti i tako dalje. Vi imate te principe kojima se tvrdi da se svi ljudi rađaju jednaki i ostanu i ostaju jednaki, dakle postoje samo individualna prava. Ni u jednoj od tih deklaracija se ne pominju grupna prava i odnosno u tim prvim liberalno ustrojenim zemljama se odvaja ili izjednačuje se državljanstvo i nacionalnost. Liberalizam nije, kao što to mnogi misle, antitradicionalizam. Znači, pojedinac ima pravo i niko drugi osim njega da se opredeljuje, da vrši izbor da li će živjeti, da tako kažem, čisto individualističkim načinom života ili će se prikloniti tradicionalnom načinu života, znači života kojim su živjeli njegovi roditelji ili preci i tako dalje. Ali je primat pojedinca u tome što niko drugi ne može mu nametati tuđu volju, to je njegov izbor.
U knjizi Ideologija razaranja demokratskih država imamo i polemiku sa bugarskim filozofom Plamenom Makarijevom i upravo tu možemo da vidimo razlike između multikulturalnog pristupa ovoj temi i imamo vaš odgovor na...
Pa jeste, ja sam u stvari, to je reč o časopisu Balkan Journal of Philosophy koji izdaje Bugarska akademija nauka, ali on ne izlazi na bugarskom, već samo na engleskom jeziku, kako bi u njemu mogli sarađivati ne samo bugarski autori, već i teoretičari iz Evrope širom sveta. Tu su došle te razlike između mog stanovišta i njegovog stanovišta, gdje može doći do nekih nesporazuma koje sam ja pokušavao da objasnim. Prvo, ja zastupam tezu da liberalno-demokratski sistem, u punom smislu te reči, on ne može da ima, da u njemu postoje manjinska prava, grupna prava, svejedno. Čemu je strukturna razlika između manjinskih prava i građanskih prava? Građanska prava su prvo univerzalna i čisto individualna. Manjinska prava ne mogu nikad u načelu gledano da budu univerzalna, jer manjinska prava traže članovi određenog etniciteta. Ona važe samo za njih, znači ona su uvijek posebna, nikad ne mogu biti, i to je jedna od strukturalnih razlika. I druga, ona možda najbitnija, građanska prava se ostvaruju, ljudi ostvaruju zato što su naprosto ljudi, jel? Odnosno, ona se ne ostvaruju zavisno od etnokulturnog pripadništva. već nezavisno od kulturnog pripadništva, jer svaki član nekog etniciteta ima pravo na ta univerzalna građanska prava, dok se ova manjinska prava, ona se stiču upravo na osnovu pripadništva etnokulturnom etnicitetu, znači ova nezavisno od pripadništva, a ova zavisno. I tu je zbog toga, po mom mišljenju, između tih prava uvek, makar samo potencijalno, postoje konflikti, tenzije, koje mogu postojati ne samo potencijalno, nego i sve izrazitije i izrazitije, što su stepen tih manjinskih prava se uvećava. Jer vi imate kod nas, da tako kažem, grupaciju intelektualaca koja smatra što su ta manjinska prava u toj liberalnoj građanskoj državi veća, to je ona demokratskija, liberalnija, što je po meni jedan krajnje paradoks. U liberalno demokratskim državama mogu postojati neka umerena manjinska prava, niti ja zastupam stanovište da njih treba na silu, jel da, ni kod nas ovdje u Srbiji ukidati, recimo Kimlika, koji je multikulturno, ja sam prevodio njegovu knjigu Multikulturno građanstvo se zove, on je umereni multikulturalista i kod njega postoje takozvana, između ostalog, reprezentacijona prava koja postoji kod nas, znači manjinske partije koje su po logici stvari članovi manjinskih partija su istog etničkog porekla, znači oni su, to su etnički homogene partije, tu su, ako su mađarske, samo su Mađari, ako su, ne znam, ove, samo se to je po prirodi stvari, ali za razliku od bila, ja to prihvatam kao činjenicu, ne kao nužno, prosto postoje države u kojima ne postoje manjinsko pravo u istorijskom smislu, ne samo na nivou teorijskog modela, ali ja njih za razliku od Kimlike posmatram, prihvatam da iz istorijsko-kontingentnih razloga ona mogu postojati i u liberalno-građanskoj državi, ali njih interpretiram ne kao što to Kimlika čini, kao proširivanje i učvršćivanje principa liberalne demokracije, već kao odstupanje od tih principa. I po mom mišljenju, samo ako se tako postavi stvar, onda vi možete postaviti pitanje dokle ta odstupanja mogu da idu, a da ona ne ugroze samu bit
pravne države.
Liberalno, ili pravne države, onaj ključni moment liberalno-demokratske države, podele vlasti i tako dalje, da je ne ugroze ili da je ne ukinu.
Kada govorimo o autonomiji pojedinca i individualnim pravima, mi ne govorimo o nekom ultra narcizmu ili nekom ultra individualizmu, pa pojedinac koji živi na oblaku, nego bitno je da on ima prava da odluči kojim načinom života će živjeti.
To je isto kao kad odete u inostranstvo, pa iz nekog etniciteta, recimo Srbi, nije bitno, pa u Americi ili negdje, oni pa se druže zajedno, onda gotovo i da loše govore engleski, jer se više govore srpski, nemaju komunikacije, to je getoiziranje, znate, problem u vezi sa manjinskim pravima, ta nužna tendencija getoizacije tih manjinskih grupacija i onda što vodi izolaciji od šireg društva, znate, znači, to je onda, kao što ovi kažu, atomizacija pojedinca, ovdje je atomizacija grupe. One se prosto ublažuju, odnosno utanjuju komunikaciju sa širom zajednicom. I onda, to je, i onda, znate, onda sve traže sve više i veća prava, autonomiju, pa ovo, ono, pa do secesije. I tako dalje. Uvijek imate, znate, ništa ne može funkcioniše idealno, ali dobro, reč je o tome koji je, zato da tako kažem, sistem manje loš od drugih. Nemate vi apsolutno dobrog sistema, neće ga ikad biti. Ne možete vi ni u jednom sistemu da potpuno iskorenite korupciju, da potpuno iskorenite, ne znam, kriminal i tako dalje. To je bilo, što kažu, od pamtiveka pa do danas. Ali je pitanje opet, znate, u kojim sistemima je daleko veći procent korupcije, u kojima je manji, mislim, na duži rok gledano i tako dalje. Odnosno, koji je pravni sistem nepristrasniji, mada nijedan ne može biti baš potpuno. U Americi očito je da su crnci i dalje, bez obzira što imaju jednaka formalna prava, recimo, pod nekim vidom diskriminacije i tako dalje, bar jedan deo, ne znam, jedan deo sam već plasirao malo u taj high in the sky društvo. Ali tu kao korektiv postoje ono što se zove građanska neposlušnost. Govore, recimo, da ja malo polažem kao pažnje da na egalitarne vrednosti u imovinskom smislu. To je pokušano, da, u, ne znam, komunističkim režimima. Da, ali onda tu, ako to bukvalno primenite, onda tu prosto demotivišete ljude, one ljude koji su veće sposobnosti ili su vredniji ili su ambiciozniji. Kažu što da ja radim kad dobijem isto kao i onaj što malo radi ili je manje sposoban, onda dobijate jedan sistem neefikasan i tako dalje. To zna se kako se to završilo. S tim što je tačno, da postoje ogromne, kako su mi zvali, te socijalne razlike i u Americi, ali pazite, postoje i u Kini, koja je po samorazumevanju komunistička država i ona jeste u političkom smislu, ima kontrolu, ona se otvorila na nivou privrede, tržišta, komunikacije sa svetom i tako dalje, ali to su ogromne razlike. Čim imate jedan ubrzani razvoj, vi imate i ubrzano raslojavanje u pogledu količine imovine jednih, drugih i tako dalje. E sad, za vreme kapitalizma vi ste imali cikluse, znači, u onom prvom periodu do tamo 30. godina prošlog veka, kad je bila ona velika kriza, velika inflacija, hiperprodukcija i tako dalje, vi ste imali jedan model laissez-faire tržište, znači ono samo tok tržište, kako da kažem, pušteno je svojim nekim zakonitostima, dok je postojala minimalna država, minimalna zato što nije intervenisala u tržište, jel? Gotovo ni malo, neka je bila više ovako čuvar, noćni čuvar, što kaže, ona je samo pratila da ovi akteri na tržištu ne prekrše neke te zakone kojima su ograničeni. A posle te krize je došlo do nastanka neke vrste socijalne države, New Deal, pa kenzijanska socijalna država, ova socijalna davanja ugroženima, nezaposlenima, povećanje poreza krupnom kapitalu da bi se imalo za ova socijalna davanja i tako dalje. I to je funkcionisalo. A onda kad je to došlo, onda u krizu dovelo u pitanje efikasnost. Da, onda dolaze, ne znam, Reagan, Thatcherova, i to je u stvari ovo što
neoliberalna.
Oni podižu, ovi su podizali porez krupnog kapitala, ovi ga spuštaju da bi ga pokrenuli, više motivisali, krešu socijalna davanja i tako dalje, i onda se razvija jedan ubrzaniji ciklus razvoja, ali kada on dođe opet do neke tačke gdje postoji mogućnost neke veće pobune protiv sistema, onda se opet ciklično uvodi ovo drugo i tako dalje. Tako da tu, znači, tu je pitanje koliko možete integrisati, kako da kažem, građane u određeni sistem i one najsiromašnije.
Dakle, vi ste i nazvali knjigu Ideologija razaranja demokratskih etno-heterogenih država upravo zbog tog problematičnog sukoba između klasično shvaćene građanske države i tog nekog multikulturalnog principa.
Jeste, možda još nismo dodirnuli taj odnos koji ga i svaka država prema teritorijalnom integritetu. Ja uvijek zbunim, zato mi imamo to sa Kosom, ali dobro, onda ih ja pitam, jel oni tretiraju, druga je sad realna situacija, šta možete postići, šta ne možete, zahvaljujući o globalnom kontekstu i tako dalje. Ali ja onda pitam, recimo u Kanadi je postao dugo snažan secionistički pokret, znači za odvajanje Kvebeka od Kanade. I na kraju se ipak završilo ostankom Kvebeka unutar teritorije Kanade, s tim što je Kvebek dobio visoki stepen autonomije. Znači, ovi, e sad ja njih pitam, ko su etnonacionalisti, oni koji se zalagali za sadašnji status Kvebeka i ovi secionisti, to je rekao, pitanje za milion dolara, onda oni ne mogu da se snađu. Ili recimo ovaj Španiji, centralne vlasti Španije, one su proglasile unaprijed referendum Katalonije da je neustavan, odnosno ništavan, da ga neće priznati. Ko je, šta, ovi su sad centralne vlasti, jesu nacionalisti ili ovi Katalonci. Znači, to je malo, da, teško je, to je težak državnički problem, znači da vide. I dobro, dešava se kad ono kaže sila Boga na nuli, jel? Ali težak je to problem da vi, recimo, jedan deo, ne znam, 15% teritorije pustite da se ocepi.
Gost Radio Beograda 2 bio je filozof Slobodan Divjak. Razgovarali smo o njegovoj najnovijoj knjizi Ideologije razaranja demokratskih etno-heterogenih država. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my
bilo to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta. U studiju 2, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.